Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Азатлык радиосының бүгенге программасын ландышкарас алып бара, безнең бүгенге тапшыруда. Башкортстаннан атналы күзәтү иштерсез. Уфа губ сәхифәсе тирәсендәге вәзгыят куера. Президентлар интернетта балаларны үзләренә ничек җәлеп итә. Шиһабетдин Мәрҗәни мусульманнарга да, христианнарга да якын. Сәнгать әсәрләре белән финанс дөньясы бәйләнешләре нидән гыйбарәт? Ә тапшыру азагында сезне түгәрәгестәр сөйләшүе көтә. Онда сүз милли мәгариф татар мәктәпләрен саклап калу турында булыр. Ә тапшыру азагында сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бу атнада Уфада уку стандартларына милли төбәк компонентының чирелеп калдырылуы уңайыннан пикет узды. Башкортстан президенты Мортаза Рахимов исә элек ничек булган, шулай укытуны дәвам итәчәкбез дигән Башкортстан дәүләт телевидениесенә. Шулай ук бу атнада бәйсез Уфа губ сәхифәсе тирәсендәге җанҗал ортагына барды. Аерым кешеләрдә тентүләр уздырылды. Азатлык хәбәрчесе тикшерүчеләрдән аның сәбәпләрен сораган, әмма җавап ала алмаган. Бу хакта тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйли.
22 майда Уфада кайбер башкорт милли оешмалары мәктәпләрнең уку программасыннан башкорт телен һәм кайбер башка предметларны мәҗбүри укытуны тыя торган федераль канунга каршы пикет уздырдылар. Рөхсәт ителгән бу пикетта 100гә якын башкорт студентлары катнашты. Башкортстанның мәгълүмат чаралары, башкорт яшьләренең Күкбүре оешмасы рәисе Азат Сәлимовның башкорт теле республикада дәүләт теле, шуңа күрә аны барысы да өйрәнергә тиеш дигән сүзләрен китерәләр. Татар милли оешмалары җитәкчеләре фикеренчә, башкорт яшьләренең бу пикеты башкорт телен башкорт балаларына укытуны яклап түгел, ә аны татар балаларына көчләп тагу өчен оештырылган. Шуңа күрә диләр алар, Татарстандагы милли оешмалар, Башкортстандагы башкорт милли оешмалары белән бу мәсьәләдә аркадаш була алмый. Шунысы да гыйбрәтле. Башкортстанның дәүләт телевидениесе 22 майдагы тапшыруында Башкортстан президенты Мортаза Рахимовның «Элек ничек укытканбыз, киләчәктә дә шулай укытачакбыз, кайда моны аңларга теләмиләр, алар Башкортстан канунларын соңга сукмаучылар» дип баһаланачак дигән сүзләрен яңгыратты. Шулай итеп, федераль канун төбәк компонентларын укытуны 2009 елның 1 сентябреннән башлап тыйса да, Башкортстан җитәкчелеге моны үтәмәскә юл алмакчы. Хәер, күп нәрсә шулык Башкортстан җитәкчесе булып 2009 елның 1 сентябренә хәтле Башкортстанның бүгенге президенты Мортаза Рахимовның утыру-утырмауына бәйле. Аны алыштыручы һич шиксез тулысынча Мәскәү ихтыярындагы шәхес булачак. Һәм ул инде федераль канунны үтәмәскә шакырган белдерүләр ясый алмас.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Бу атнадагы төп вакыйгалар шулай да башкорт теле тирәсендә түгел, ә бәйсез Уфа губ интернет сайты тирәсендә барды. Бу атна Уфа губ сайтына һәм бу сайтка мәкаләләр язучы аерым журналистларга карата каты ысуллар куллана башлау атнасы булды. 20-21 майларда билгеле галимнәр, тарих фәннәре кандидатлары Игорь Кушумов, Илдар Габдрафиков, Башкортстандагы җәмәгать трибуналы җитәкчесе бизнесмен Николай Швецов, Русия Дәүләт Думасы депутаты ярдәмчесе Геннадий Шабаев, бәйсез тарихчы Салават пирамидасы дигән китапның авторы Сергей Орловка бәйле фатирларда тинту үткәрделәр. Тинтулар Башкортстан прокуратурасының үтә мөһим эшләрне тикшерү бүлеге өлкән тикшерүчесе Азат Вахитов тарафыннан ачылган җинаять эше кысаларында үткәрелгән булып чыкты. Тинтулар үткәрү турындагы карарда Уфагуб сайты аша экстремистик гамәлләр кылуга шакырулар бар, милләтләр арасына күрә алмаушылык ызгыш кертелә диелгән. Николай Шевцовның башта эш офисында тентүләр үткәрелә, компьютерлар, документлар алып китәлә. Шуннан соң аның өендә тенту оештырылды. Бу тентуның максаты нидә? Шевцовка нинди гаеп ташлана дигән сорауга тентуны оештыручы Азат Вахитов җавап бирүдән баш тартты.
Ему что-нибудь вменяется, какая-нибудь вина?
Никаких комментариев. Никаких комментариев.
Тентуга душар ителгеннер барысы да хокук саклау органнарының бу чарасына протест белдерделер. Шулык Шевцов, нига мине тентулерен мин аңлый алмыйм ди.
Я не могу понять. Говорят, ищут какой-то центр по администрированию сайта УФАГУ. Я говорю, я председатель Союза предпринимателей республики. Никакого отношения я не имею, естественно, ни к тому, ни к другому.
Хәзер инде нәрсә эшләргә җыенасыз дигән сорауга Швецов әфәнде тентуны оештыручыларны җаваплылыкка тарттырачакбыз дип җавап бирде.
Завтра же я подам жалобу в следственное управление и подам в суд. Согласно статье 125.
На кого суд?
На вот этого следователя.
Билгеле җәмәгать эшлеклесе, Башкортстан корылтаеның элекке депутаты Геннадий Шабаев, гомумән, нигә миндә тентү оештырдылар, аңламыйм. Мин укуп материалларын укучы гына диде.
Я не являлся ни автором, ни корреспондентом данного информационного сайта. Читал, как многие другие.
Сиясәт белгече Галим Илдар Габдрафиков хакимиятләрнең бу гамәлләрен сиясәт заказ үтәү дип баһалый.
Мин үзем инде күрмәдем, минем энекәшләр прокуратура следователе килеп, шушы менә постановление укып, минем бешара 3 энекәшнең 3 компьютерын алып киткәннәр, зурламай 3-4 көннән дипломның яклау вакыты җитә. Аны көнетен эшләй. Шуңа карамастан, әйтмәсәм, аның бер нинди әйберләр дә юк анда, архитектурный проектлардан башка.
Ә менә синең үзеңә бер нәрсә әйттеләрме? Ни өчен тентүләр үткәрәләр, нәрсә эзлиләр, нинди гаеп ташлыйлар сиңа әйтик?
Бер әйбер дә әйтмәделәр. 2 эш атна элек кенә менә шушы прокуратурага чакыртканнар ие.
Нәрсәгә дип?
Имеш, УФАГУП сайтының администраторы икәнсин дип, һәнтеган дип чакыртканнар иде шулай. Менә шул допрос формасында әйбер алганнар имегәрдән.
Кояш прокуратура?
Ә, следственное управление прокуратурага инде.
Сезнең фикерегезчә, кемнәр тора бу акциялар артында?
Менчә бу сәясәт бер заказ дисәм дә була. Чөнки моның хукукый яктан бер ниндидер нигезе юк дигән кебек. Менчә инде менә республиканың җитәкчеләренә шушы сайтның эше ошалмайдыр. Чөнки бу инде бәйсез сайт. Яскыны март аенда, апрель аенда материаллар булды. Менә иң көчле материал дип әйтергә була. Җәмәгать трибуналы турында.
Җәмәгать трибуналының җитәкчесе Николай Швецов.
Әйе.
Сезгә ничек килеп чыгалар? Сезне ничек трибуналга бәйлемесез, сайтка бәйлеме? Нәрсә өчен сезне тентү дигәндәй, сезгә карата шундый чаралар күрү бара?
Истимагы трибуналга мине бер дә әйтмәделәр. Мин аларның сүзе буенча имеш УФАГУП сайтының администраторы икән дип уйлыйлар алар.
Шунысы да күзгә ташлана. Бер яктан сайт милләтара татулыкны җимерүдә гаепләнсә, икенче яктан республика түрәләре турында каты тәнкыйть материаллары бастыруда гаепләнә. Иң кызыгы дигәндәй, тентү турындагы карарда УФАГУП сайты билгеле башкорт җәмәгать эшлеклесе Айрат Дилмөхәммәтовның экстремистик эчтәлекле сугышчылар һәм хәшәрәтләр дигән китабыннан үзекләр бастыруда да гаепләнә. Кызыгы шунда, бернинди мәхкәмә карары белән Дилмөхәммәтовның ул китабы әлегә экстремистик эчтәлекле китап дип табылмаган. Шуңа күрә аннан үзекләр бастыруда хилаф гамәл дип карала алмый. Әлеге тентүләрне оештырыр алдыннан һәм УФАГУПка карата җинаять эше ачканга хәтле Башкортстан эчке эшләр министрлыгының оешкан җинаятьчелек белән көрәш идаралыгының 6-нчы бүлеге җитәкчесе милиция подполковнигы Сәйфетдинов махсус белешмә язган икән. Нык итеп сакланырга тиешле бу документны билгесез кешеләр Николай Шевцовка тапшырганнар булып чыкты. Моны Шевцов хокук саклау органнарында намыслы кешеләр барлыгы белән аңлата.
Мне помогла, конечно, наличие честных людей правоохранительных органов.
Бу белешмә гаять кызык. Әйткәндәй, аның белән УФАГУП сайтына кереп танышырга була. Белешмәдә УФАГУП сайты Америка Кушма штатларында теркәлгән, оештыручысы Николай Швецов, администраторы Сергей Орлов, акчалата ярдәм күрсәтүчесе Сергей Веременко дип раслана. Бер үк вакытта бу сайтка мәкалә язучылар дигән исемлек тә китерелә. Иң башта бу шәхесләргә Башкортстандагы татулыкны җимерүне максат итеп куйган җинаятьчел төркем дигән мөһер сугыла. Шулай итеп, бернинди мәхкәмәсез, хокук сакларга тиешле адәми зат кешеләрне җинаятьче дип атый һәм тентүләр оештыруны кирәк дип таба. Тентүләр үткәргәннән соң хокук саклау органнары кылынышында нәрсә үзгәрде дигән сорауга Николай Швецов бер нәрсә дә үзгәрмәде, тентүләр бер нәрсә дә бирми, шуңа күрә якын араларда кулга ала башлаулары ихтимал диде.
Обыски, кстати, до сих пор продолжаются. Например, я знаю, что сейчас производится обыск в Академии наук Российской Федерации в Уфе. Подозреваю, что могут обыскать офис татарской оппозиции в Уфе.
Швецов һәм тентүләргә душар ителгән башкалар әйтүенчә, тентүләр бернинди нигезсез процессуаль нормаларны тупас бозып үткәрелде. Шуңа күрә бу процессны оештыручыларны җаваплылыкка тарттыру башлана. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явышев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Башкортстан президенты мәктәптә балаларга милли телләр нуктыны кайгыртканда, Русия президенты Медведев балалар күңеленә башкача юл таба. Билгеле булганча, хәзер сәясәтчеләр пәрәвездә яшьләр һәм балаларны үзләренә җәлеп итәр өчен тырыша. Аерым алганда, президентларның шәхси сәхифәләренең бер өлеше балаларга багышлана. Мисал өчен, Русия президенты Дмитрий Медведев веб-сәхифәсендә үзе мәктәптә укучы булган вакытта малайлар белән кайчагында сугышып алуын искә төшерә. Американ президенты Джордж Буш сәхифәсендә балаларны үзенең Барни исемле кара шкот ите белән җәлеп итәргә тырыша. Шул ук вакытта Чехи президенты Вацлав Клаус үзенең сәхифәсендә балаларга патриотик сораулар белән бергә тарих, география дәресләреннән сораулар әзерләгән. Ул сынау рәвешендә бара. Кыскасы, һәр җитәкченең балаларны һәм яшьләрне җәлеп итүнең үз алымы. Балалар хакында мәтин карышмасы.
Уку елын тәмамлап, җәйге ялларга чыгуга санаулы көннәр калып бара. Бик тә ялкау укучыларның да имтиханнарын бишлегә биреп чыгуы хәзер бик ихтимал. Чөнки ата-аналары укуыны яхшы тәмамласаң, санак алып бирәм дип вәгъдәләүләре алар өчен яхшы укырга итәргеч була. Балаларның заманча технологиялар белән мавыгып китүе элек американ фильмнарында гына булса, хәзер инде олысы да кичесе дә диярлек санак дөньясына шумган. Әгәр элек малай шалайлар җәйләрендә, кышларында күбрәк төрле уеннар уйнап вакытларын гел урамда үткәрсә, хәзер бу күренеш күпкә үзгәрде.
Магазиннан кайтарман, кечә язган, ашуламны кайтарман.
Шулай да бу балаларны санакка ни тарта. Башта санаклар балалар өчен PlayStation, ягъни уен мәйданчыгы булса, хәзер аларны санакта интернет күбрәк кызыксындыра. Ник дигәндә, балаларга багышланган веб-сайфалары артты. Бу үзгәрешләрне хәзер җитәкчеләр дә абайлап алды һәм үз сайфаларында аларга дип махсус бүлекләр аша башладылар. Президентлар үлкен кешеләрдән тыш үз тормышлары белән кызыксынган балаларны да кайгырта. Үз вазифалары, шәхси тормышлары турында аларга җавап биреп, төрле мавыктыргыч сораулар һәм мәгълүматлар белән балалар һәм яшьләрне үзләренә җәлеп итә башладылар. Әлеге сайтлар ишендә аерым алганда бигрәк тә яңа Русия президенты Дмитрий Медведевның балаларга багышланган веб-сәхифәсе бик үзенчәлекле әзерләнгән. Мультимедиа мөмкинчелекләре белән байытылган сәхифәне уку балалар өчен бик җиңел. Сәхифәгә кергән балалар президентка кызыксынган сорауларын сайлап, аларга җавап таба ала. Монда балаларны кызыксындыра алачак барлык сорауларда игътибар белән сайланган. Хәтта президент Дрофи исемне бер писи булуын һәм аның шул ук вакытта бик симез булуын да әйтеп бирә. Башланыр
Президент балалар арасында үзен гади бер малай итеп күрсәтә. Балалар аның һәр укучы кебек мәктәпкә соңрап килгән шаклары да булуын белә. Ләкин моның һәр вакыт кабатланмавы да әйтелә. Медведев мәктәптә укыган шакта яратмаган дәресләр кайсылар иде дигән сорауга аны әйтмим ди. Алайса сез аны укымаячаксыз. Әйтерсез, ә менә укымаганда президент булган дип ди Медведев үзенең веб-сайфасында. Чехия президенты Вацлав Клаусның веб-сайфасында да яшьләр ишен дигән бүлек бар. Президент анда балаларга махсус сораулар әзерләгән һәм әлеге сорауларга җаваплар өчен билге бирелә. Географиядан алып әдәбиятка кадәр төрле сораулар бар. Сайфа бары тик сораулар бирү белән генә шикләнмәгән. Ул шул ук вакытта интерактив эшләнгән. Ягъни президент шул ук вакытта балаларның фикерләре белән дә кызыксына. Бу билектә балалар президент урынына утыра алсалар иде, нәрсәләр кылырга теләүләре турында президентка хат җибәрә ала. Мәсәлән, кайсы бер яшьләрне президент булуы бик тә кызыксындырмый икән. Кешеләрнең алдында гел игътибар үзәгендә булу алар өчен киресенчә бик сәер тоела. Һәм алар шәхси тормышларының игътибар үзәгендә булуын теләми. Президентка килгән хатларның тагын берсендә исә, ул кешеләрдән берсе, мин президент булырга теләмәс идем буга, чөнки аның вазифасы АКШ-тагы кебек көчле түгел дип язып калдырган. Алмания канцлеры Ангела Меркельнең веб-сайфасында исә балалар өчен дигән бүлектә сораулар бирелми. Әмма Бигади телдә үзеннең вазифалары һәм җаваплылыклары турында аңлата. Моннан кала кабинет һәм коалиция нәрсә, аларның вазифалары ниләр, кыскасы дәүләт нигезләре балаларга аңлашылыр телдә гади дип аңлатылган. Ак йортның рәсми веб-сайфасында балаларга багышланган бүлектә президент Буш Барни исемне эте белән каршы ала. Барни сайфаның төп төзелешендә балалар арасында кызыксындыру уята. Аңа бәйле уеннар һәм рәсемнәр янында президент балаларга мөһим фактлар белән бергә сораулар да бирә. Булардан кала АКШ-тагы рәсми оешмаларның да балалар өчен махсус бүлекләре булдырыла башлады. Мисал өчен АКШ федераль күзләү идарәсе балалар өчен булдырылган сайфаны хәтта 2 бүлек итеп эшләгән. Бер үк мәгълүмат 2 форматта бирелә. Берсе FBI Kids балалар бакчасыннан 5-нче класс укучыларына кадәр, ә икенчесе FBI Youth 6-нчы класстан алып 12-нче класс укучылары өчен. Анда балалар өчен уеннардан кала җинаятьчелекне тикшерү һәм аннан саклану турында киңәшләр бирелә. Галәм өйрәнүләре үзәге NASA исә кояш системы, галәм йолдызлары турында балаларга аңлаешлы итеп мәгълүматлар бирә. Әлбәттә, бу сәхифәләрдән бары тик балалар гына файдаланмый. Сәхифәләрдә катлаулы терминнәр иң гади телдә аңлашылыр итеп язылганга өлкәннәр дә аны кызыксынып укый.
Сез мәтин карашмасын тыңладыгыз. Балалар темасын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Чаллы татар иҗтимагый үзәге Туган ягым Татарстан дигән бәйге уздырган иде. Әлеге чара кайбер җитәкчеләргә ошап җитмәгән. Аерым алганда әлеге бәйге турында язма өчен газета мөхәррирне шелтә белдерелгән. Тулырак итеп Чаллыдан Гафиулла Газисили.
Игълан ителгән бәйгедә укучылар Болгар дәүләте төзелүгә 1140 ел тулу Казанның һәм Алабуганың 1000 еллыгына игътибар итәргә тиешләр иде. Бәйгенең жюри комиссиясе рәисе Габдрахман Җәләлетдинов әйтүенчә, Чаллы татар иҗтимагый үзәгенең быелгы бәйгесенә Татарстанның 13 район һәм шәһәреннән 114 инша реферат килгән. Тукай, Сарман, Мөслим районнары, Чаллы һәм Әгерҗе шәһәрләре укучылары аеруча зур күтәренкелек белән катнашкан. Туган ягым Татарстан бәйгесенең бүләкләү өлешендә республикадан җыелган укытучылар шушы чара турында үзләренең фикерләрен әйттеләр. Сарман гимназиясе укытучысы Алсу Салихова чыгышы.
Әйтеп үттеләр, менә бу бәйге милләтебезне үстерүгә бер өлеш диделәр. Минем тагын өстәп әйтәсем килә, менә шушында катнашкан хезмәтләре югары бәяләнгән балалар безнең сәләтле балалар билгеле. Димәк, әле без киләчәгебезне дә хастерлибез, киләчәгебезне дә булдырабыз.
Шалланың ветеран укытучысы Сания Сабитова татар иҗтимагый үзәге тирәсендә барган мәхкәмә эшләренә борчылу белдерде, яңа тәкъдимнәрен дә әйтте.
Әле Рафисның соңгы көннәрдә суд юлыннан кайтып кергәне булмады. Һаман татар иҗтимагый үзәген басарга, басарга, басарга дип торалар. Тагын бер киңәшем бар. Туган ягым Татарстан түгел. Мин моның белән килешмим. Үткәндә дә килешмәдем. Туган илем Татарстан кирәк. Безнең бит бу туган илебез. Туган ягуланя каян? Германиядан, башка Америкадан. Менә алар өчен туган як.
Шаллыда нәшер ителә торган Көмеш Кыңгырау газетасы баш мөхәррире Нәсимә Садыйкова татар иҗтимагый үзәге игълан иткән бәйге хакында белдерүне беренче биткә бастырган. Моның өчен Казандагы җитәкчеләрдән кисәтү алган. Хәзерге вакытта Нәсимә Садыйкова Туган ягым Татарстан бәйгесендә җиңүчеләрнең язмаларын шушы газетада бастырып чыгару хәстәрен күрә. Инде Шаллы татар иҗтимагый үзәге Татарстан, Башкортстан, Удмуртияның татар укучылары арасында бәйге үткәрергә җыена.
Шаллы татар иҗтимагый үзәге оештырган Туган ягым Татарстан бәйгесе турында Гафиулла Газизне ишеттегез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бездән аерылмагыз. Хәзер күптән түгел Казанда узган бер чара турында тыңлап китегез. Билгеле булганча, Шиһабетдин Мәрҗәнинең 190 еллыгы уңаеннан Казанда конференция узган иде. Анда мусульман һәм христиан илләреннән дә галимнәр килде. Алар Мәрҗәнинең үзләре өчен бөек шәхес булуын әйттеләр. Әмма беренче чиратта Мәрҗәни Татарстан фәне өчен кадерле. Амил Нур мөфти Вәлиулла Якуб белән сөйләшүен шуннан башлады.
Татарстан фәннәр академиясе Татарстанда фән үсешенә нигез салучыларның берсе дип Шиһабетдин Мәрҗәнин әлеп куйган үз сайтына. Бу өчен барлыкка туры киләме, Улла Башевскийлар белән бергә бер дәрәҗәдә була аламы?
Ну, татар халкына кагылышлы ноктадан карасак, ул бәлкем әһәмиятлерәк тә. Лабашевскийгә караганда да Шиһабетдин хәзрәт Мәрҗәни безнең гомумән гуманитар фәннәрнең нигезләүче һәм шул ук вакытта иң эре рухи лидер. Бүгенге вакыттагы да агымдагы исламның нигезләүче дип әйтергә була татар
Вәлиулла хәзрәт Мәрҗәни мирасы барланмаган һәм бик аз яктыртылган әле ди.
Монда күп илләрдән тикшеренүчеләр килде һәм минемчә аның мирасын барлауга бер адым булыр, чөнки әле күп китаплары басылмаган, өйрәнелмәгән, аларны әле тәрҗемә итү, халыкка җиткерү лазым.
Узбекстанда да аның ике китабы басылган инде, тик бик күбе әле тикшерелмәгән. Мәрҗәни бар Төркиягә дә кадерле ди Узбекстаннан килгән ислам тарихы галиме Ташкент Шәрқият институтыннан әйдәп баручы фәнни хезмәткәр Бәхтияр Бабажанов. Бәхтияр әфәнде, Мәрҗәнине татарныкы гына түгел, ул безнеке ди.
Безнең фондларымызда 15 кул язмасы бар. Шиһабетдин Мәрҗәнине һәм таш басмалары, ягъни типографски, алар 100 ге якын. Мы думаем, что богаче, чем у вас. Шулай мына. Аны бездә частный библиотекаларда да күп. Чөнки ул бик авторитетный уламалардан булган. Аны Татарстан кебе һәм критиклары булган, һәм аны мухлислары булган. Шиһабетдин Мәрҗәнине күп әсәрләрне комментарий ясаган. Безнең регион өчен Шиһабетдин Мәрҗәни мирасы бик мөһим. Сез татарча укыйсыз, без үзбекчә укыйбыз. Менә Мәрҗәнине һәм үзебезне дип таныйбыз без аны. Ул безнең татарлар аны безнеке дияш кирәк эмас. Безнеке һәм Орта Азия, бүтән мусульман дөньясының иң бөек алымларыдан бере шу Шиһабетдин Мәрҗәни булды.
Ә христианнар үзәге Ватиканнан папаның көнчыгышны өйрәнү институты укытучысы Стефано Каприо халыкара җыелышның диннәр арасы хезмәттәшлеккә ярдәм итүе турында искәртә. Стефано Каприо бу җыелыш бик мөһим дип саный, чөнки ислам һәм христианлык белән аңлашу кайбер вакытта бик авыр бара. Шулай ук соңгы арада Рим папасы башлыклары папа үзе дә Бу нисбәттән күп кенә мусульман әһелләре белән очрашты. Ватиканда да очрашу узды. Бар Европа ишендә бик мөһим юнәлеш бу ди христиан католиклар тарафындагы галим. Мәрҗәни мирасы татарны да, төркиләрне дә, христианнарын да кызыксындыра. Тик аны Татарстанда барлык һәм өйрәнә алырлык мөмкинлекләр аз булып чыккан.
Сиз Амил Нурны тыңладыгыз. Ул Казанда Шиһабетдин Мәрҗәнинең 190 еллыгына багышлап уздырылган конференцияга килүчеләр фикерләрен җиткерде. Узган атнада ике заманча рәсемнең дистәләгән миллион долларга сатылуы сәнгать әсәрләре белән финанс дөньясы арасындагы бәйләнешне ачып салды. Танылган сәнгать әсәренә ия булу бүгенге көндә нефть чишмәсе хуҗасы булуга тиң диючеләр бар. Бу чыннан да шулаймы? Сәнгать һәм байлык турында алсу кырмашны тыңлыйк.
Нью-Йоркта рәсем аукционында үзләрен кем икәнен әйтергә теләмәгән кешеләр имеш ике рәсем өчен 120 миллион доллар түләгән. Әсәрләрнең иң кыйбатлысы Ирландиядә туган рәссам Франсис Бейконның өч өлештән торган рәсеме иде. Ул триптих 1976 дип атала, анда рәссамның эчке дөньясын сурәтләгән абстракт рәсемнәр ясалган. Әсәр 86 миллион 200 мең долларга сатылды. Икенче бер рәссам Лучиан Фрейдның 1995 елда ясаган гротеск формасында бик таза итеп сурәтләнгән хатын-кызның диванда йоклап ятуын көрсәткән рәсеме 34 миллион долларга сатылды. Билгесез сатып алучыларның исеме дә билгеле икән. Лондонда чыгучы арт басмасы хәбәр итүенчә, бу әсәрләрне Русия миллиардеры, Англиянең Челси футбол төркеме хуҗасы Роман Абрамович сатып алган. Аукцион узган Содеби һәм Кристи галереялары моны расламады, әмма кире дә какмады. Бейкен һәм Фрейд рәсемнәренең шундый кыйбатка сатылуын соңгы елларда сәнгатькә карата үзгәрә барган караш дип бәяләделәр. Моңарчы нефть, газ, футбол белән акча эшләгән эрешкуарлар хәзер сәнгатьтә акча күрә башлаганмы? Содеби сәнгать йорты башлыгы урынбасары Алекс Бранксик акча биредә иң мөһим әйбер түгел ди. Бу беренче чиратта сәнгатькә мәхәббәт. Бу дәрәҗәдә сәнгать әсәрләрен сатып алучылар аңа инвестиция дип карый дип уйламыйм. Әлбәттә, беркем дә сатып алган әйберенең эшсезлануын теләмидер. Шуңа күрә алар алдан тикшерә, белешә, ләкин ахыргы чиктә бу күбрәк инвестиция түгел, бу күбрәк хискә бәйле, диде сәнгать белгече. Әмма сәнгать кешеләр арасында башка төрле уйлаучылар да бар икән. Шинбарлыкта исә айык акыллы инвесторлар акчаларын сәнгатькә сала. Сәнгать базарының авыр икътисади чорларда да бәясен югалтмау тарихы бар. Акчагызны сез яраткан берәр сәнгать әсәренә куя аласыз. 10 елдан ул әсәрне сатып акчагызны арттыра аласыз, диде Прагада яшәүче рәссам һәм сәнгать белгече Стюарт Мур. Мур соңгы бу хәлләрнең бер ношар ягында күрми. Кешеләр ди ул, ушаган сәнгать әсәрен сатып алып бер ләззәт алса, аннары вакыт узгач аны сатудан килгән табышка тагын бер шатлана. Элекке заманнарда сәнгатьнең ата-бабалары поплар, кардиналлар, шаһзадәләр һәм бай кешеләр булган. Рәссамнәргә акчаны алар түләгән, эшне алар кушкан. Бүгенге көндә исә сәнгать әхилләре ирекле. Алар үзләре теләгәнчә иҗат итә. Сәнгать әсәрләрен булай кыйбатка сату ихтималы кайбер иҗат кешеләрен базарга яраклашуга китермәсме соң? Прагада яшәүче рәссам Мур, бу бик тә мөмкин. Игътибарны җәлеп итү өчен рәссамнар моны эшли ала, диде. Сәнгатькә кадәр яхшы акча эшләү ысулы спорт булды һәм шулай булып кала да. Бүгенге көндә Акбарс Русиядә иң бай хоккей командалары исемлегенә керә. Хәтерлисездер, хөрмәтле тыңлаучылар, Уфаның Салават Юлаев белән Казанның Акбарс хоккейчыларының уеннарын, ә иң кызыгы уеннар тирәсендәге хәлләрне февраль-март аенда бездә Азатлык дулкыннарында күзәтеп бардык. Хәзер бу язмаларны сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый аласыз. Шулай итеп, спорт яки сәнгать ул беренче чиратта хисләрме, әллә акчамы? Сез ни уйлыйсыз? Безгә языгыз, адресыбыз azatlik.org. Сездән килгән хатлар белән бу сөйләшүне дәвам итеп булыр.
Сез алсу кырмашны тыңладыгыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Ул сәнгать, спорт һәм финанс дөньясы арасындагы бәйләнеш турында сөйләде. Хәзер сезгә түгәрәк стел сөйләшүен тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Билгеле булганча, соңгы айларда милли җәмәгатьчелекне дулкынландырган мәсьәлә ул укыту стандартларына милли төбәк компонентын төшереп калдыруга бәйле. Бу мөһим хукуки, социаль һәм сәяси проблеманы шешү укытучыларның, ата-аналарның, бөтен җәмәгатьчелекнең югары әзерлеген таләп итә. Тирән уйланылган дәлилләр генә милләтләрнең мәнфәгатьләрен якларга ярдәм итә ала. Тагын 2 елдан янәдән халык исәбен алу булачак. Анда милләтне белү өчен син бәләкәй шахта нинди телдә сөйләштең дигән сорау куярга җыйналар. Бу куркыныч сорау исә татарлар санын тагын да азайтырга мөмкин. Шул ук вакытта мәктәпләрдәге оптимальләштерү дә татар мәктәпләренең азаюына китерә. Азатлык радиосының бүгенге түгәрәк стәл сөйләшүе шул хакта. Тапшыруны Римзил Вәли әзерләде.
Ни эшендер милли төбәк компоненты мәсьәләсендә федераль үзәк белән субъектларның, ата-аналарның, балаларның, укытучыларның, дәүләт җитәкчеләренең, сәясәтчеләренең карашы уртак түгел. Кемнәргәдер милләтләрне үзгәртергә сыйклатырга кирәк. Милли телләр Русияның иминлегенә, тәрәккияткә каршы киртә булып күренгән даирәләрдә бар. Һәрхәлдә бу мәсьәләдә һәвәскәр һәм субъектив фикер әзерлексез, белемсез милләттәшләрнең ачынуы, зарлануы уңышка китерми. Милли зыялылар үзенекен тукый, ә империячел һәм шовинистик сөремгә исергән бюрократлар аларга игътибар да итми. Менә шуңа күрә халыкларны рәнҗетүче кануннар кабул ителә дә. Бүгенге түгәрәк стәл сөйләшүендә менә шул җитешсезлекне артта калдырыр өчен бары тик эшнең асылын белгән кешеләр белән генә сөйләшәбез. Бүгенге менә Дәүләт Шурасының Мәдәният, Мәгариф, Фән һәм Милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев оештырды һәм алып барды. Анда катнашучылар Мәгариф министрлыгында, шәһәр мәгарифе идарәсендә җитәкләгән, мәктәпләрдә озак еллап тәҗрибә туплаган һәм хәзердә укыту хикмәтләрен яхшы беләләр. Бу сөйләшүдә аларның һәркайсы үзләренең күптән уйлаган фикерләрен әйтте. Рәис Шәйхелисламов, югары мәктәп ректоры, аннары берничә ел Татарстанның фән һәм мәгариф министры булган, хәзер мәгарифне үстерү институтын җитәкләүче.
Федераль стандарт дип әйткәч, Татарстанның дәүләт стандартлары тормышка ашмаячак, ул мәгънәй урган югала. Бу чынлап та бер дә гади адым түгел. Чөнки Татарстанда 90-нчы елларның башыннан башлап татар телен милли региональ компонентта тормышка ашыру өчен бик зур эшләр эшләнелгән иде. Беренчедән норматив хукуки база тудырылды. Татарстан халкының, дәүләт советының, аның хөкүмәтенең зур көрәше нәтиҗәсе булып тора торган бер зур казанышы. Милли региональ компонентны кертү, милли кадрлар әзерләнгән. Татар теле укытучыларын 2 тапкыр, 3 тапкырга түгел, бәлки 10 тапкыр арттырырга туры килде. Татар мәктәпләрен үстерергә туры килде. Шуңа күрә бик зур инфраструктура туды. Хәзер югары уку йортларында, институтларда, университетларда, колледжларда татар теле укытучылары әзерләү процессы башланды. Менә бу инфраструктура шул хәтле бай, ул Россиядә бер генә дә республикада моның хәтле юк. Һәм менә шу бер сүз белән бары тик федераль стандартларны калдыру белән генә шушы бөтен зур эшне юкка чыгарып ташлау, ул әлбәттә мәгънәсезлек. Әмма менә ул комиссияларда безгә очрашырга туры килә, сөйләшергә туры килә. Әле аңламыйлар, әле аңламаушка сабышалар. Без шушы дәлилләрне китергән чакта җитәкчеләр, Мәскәүдәге галимнәр әйтәләр, без бит бер нәрсәгә дә каршы түгел. Бу кыттыгыз, ничек кирәк, бөтен законда бар, барсы да бар бит, ди. Аңа каршы түгел. Менә без федераль дәүләт стандартлары дип керттек. Без бит каршы түгел, үзегезнең стандартларны алып килегез безгә, без аңа арасларбыз, федераль стандарт дип керттербез дигән сүзләр, дәлилләр биреп карыйлар. Ләкин булар барса да мәгънәле түгел, чөнки алай итеп эшләп булмый. Һәрбер предмет буенча Мәскәүгә җире башласаң, аның бюрократик адымнары бик катлаулы. Шуңа күрә моны беренче тапкыр тормышка ашырып булмый. Соңгы тапкыр Иорданиядә апрельдә да халыкара конференция башлангыч мәктәпләрдә укыту проблем буенча да мин дә катнаштым, безнең министрыбыз да катнашты. Без анда инде информация бирдек бөтен халыкка. Татарстанда шушы яңа стандартларны тормышка ашырабыз дип, кайбер коштырына карасында әйтәм, алдынгы директорлар җәйсендә әйткәндә татар теле укытучыларын кыскарта башладылар. Бу информацияны биргәч, бу хаты бәрелде, алар президиумнан торып кышкыра башладылар, сез арттырасыз, ал нәрсә юк, әле бит без андай әйберләр кертмәдек, менә без сезгә 4 варианттан торган укыту планы җибәрдек диделәр. Менә мондый бер укыту планы килде. Моның 3-нче вариантында туган телгә һәм туган әдәбиятка 3 сәгать, бирелә һәм вариатив өлешенә тагы 3 сәгать бирелә. 3 сәгатькә кушсак эшне 6 була. Рус теле һәм рус әдәбиятенә шулай ук 1-нче һәм 2-нче 4-нче классларга бирелә. 6 сәгать бирелгән бу проект. Әле бу расланмаган, ләкин бу безнең шушы ике арада барган әңгәмәнең һәм бәхәснең бер төрле уртада тора торган бер нәтиҗәсе. Әгәр дә без шушыны тормышка ашырсак, бу әлбәттә җиңел дип әйтеп булмый моны. Чөнки аның менә 3 сәгать вариатив бул, барыбер Россиядәге балаларда юк, безгә генә. Безнең балалар аны шимбә көне укырга тиешләр. Шуңа күрә менә кая карама 5-нче, 6-нчы һәм 11-нче класска тиешле хәзерге вакытта безнең тәкъдимнәрне тормышка ашырырга тырышканнар, тәкъдим проектка кергәннәр, ләкин шимбә хисабына артык бер көн хисабы.
Сез милли мәгариф мәсьәләләре буенча түгәрәк сөйләшү тыңлыйсыз. Әңгәмәдә Розил Вәлиев, Рәис Шәйхлисламов, Илсур Хабиуллин, Фирая Шәйхиева, Фәрит Мифтахов һәм башка мәгариф хезмәткәрләре катнаша. Мәгарифне үстерү институты ректоры Рәис Шәйхлисламовның милли компания турындагы төпле фикерләрен Казан шәһәре мәгариф идарәсе җитәкчесе Илсур Хабиуллин дәвам итә.
28 апрельдә генә кулган хат килде. Примаринка кулган хат ул. Без аны ныклап өйрәндек. Монда Россия күләмендә әйтелгән шушы федераль компонентларны эшләгән вакытта, уку планнары эшләгән вакытта, һәм аларны эшләгән вакытта, һәр регионның тарихы, аның мәдәнияте, географиясе, сәнгате, технологиясе һәм халык промыслары искә алып эшләнәдегән һәм монда әйтелгән планнарны караганда шул вакытта үз ана телләрендә укыту һәм ана теле һәм әдәбият дәресләрен уку планнарына кертү буенча мөмкинлек каралган дип язылган менә бу хатта. Бу инде менә шушы безнең дәүләт советының, яңадан шушы безнең мәгариф министрлыгының, мәгариф идарәсе Мәскәүгә барып, зур гына шушы киңәшмәләрдә катнашып, сөйләшеп, фикер алышуда катнашылды. Шуннан соң чыккан хаттыр дип уйлыйм. Монда әйтелгән күп кенә кешеләрнең халыкның сорауы буенча дигән из субъектлардан килгән хат буенча. Менә шушы уку планнарында әгәр дә ана теле кертелә икән, димәк бу начар түгел. Әгәр дә Казанга без шушында чакырып республикага бу мәсьәләне тикшереп, алар белән бергә эшләсәк, бу начар булмас дип уйлыйм. Монысы бер. Икенчесе, безнең бит әле шушы уку планнары буенча, беренчедән, һәрбер дәреслек федераль компонентка керергә тиеш, федераль перечнегә керергә тиеш. Безнең татар теле әдәбияты, гомумән, үзебезнең республикада бастырган дәреслекләр, алар берсе дә анда кертелмәгән. Шуңа күрә бу да бик зур куркыныч астында тора. Безнең өчен, милли республика өчен, шушы хатта язылган, менә бу федераль исемлеккә ана телендә чыккан дәреслекләр һәм ана теле әдәбияты буенча укытылучы дәреслекләр шул вакытта кертергә мөмкин дилгән. Мөмкин генә дилгән, монда әле конкрет җавап язылмаган. Менә бу мөмкин дигән сүз безнең өчен алга таба комиссия белән бергә эшләү өчен, менә сез әйткәнчә, иле Мәскәүдә яисә монда эшләү өчен, шушы пунктларда, шушы хатка игътибар итеп, без менә укытучыларга җибәрдек, мәгариф район үзәкләренә. Хәзер алар мәктәпләрдә моның буенча эшне башларга тиешләр. Шушы бу эш алып барыла безнең 25 майдан соң. Чөнки хәзер бу вакытта безнең әле үсезгә килеп җитмәгәндер. Чөнки 25 майга хәтле безнең дәүләт имтиханнары, бердәм имтихан, контроль эшләр бик тыгыз, башка чаралар бик күп. Шуңа күрә мин сорар идем монда булган укытучыларны, мәктәп җитәкчеләрен 25 майдан соң менә шушы 5 көн эчендә шушы хатны яңадан бер карап өйрәнеп, үзебезнең фикерне аңа җиткерергә, комиссияга хәзерләнә башларга кирәк. Яңадан бер әйбер бар бу хатта. Мәгариф турындагы законның 6-нчы статьясы нигезендә безнең бит инде һәрбер республика үзенең нинди телдә укырга мөмкинлеге турында үзе билгели һәм безнең республикада инде ул телләр турындагы закон кабул ителгән. Шушы закон нигезендә безнең ничә еллардан бер эш алып барыла. Һәм менә монда әйтелгән шушы федераль закон буенча һәм шушы хат нигезендә Россия субъектларындагы, димәк, шул вакытта безнең республика үзебезнең телләр турындагы законга үзгәреш кертергә тиеш дип язылган. Монысы инде бөтенләй кызып килеп чыга. Димәк, шушы Россия күләмендә республика кабул ителгән закон, ул хәзер 15 елдан артык эшли. Шушы ел эчендә күп уңышларга ирешелгән. Хәзер без шушы бер департаментның хаты нигезендә үзебезнең республикабыздагы тулы бер законны телләр турындагы законны үзгәртергә тиешбез. Монысы инде гомумән бер законга туры килми дип әйтергә кирәк. Һәм башка күп кенә әйберләр язылган. Менә шушы бүтән әйберне үтәү өчен беренче чиратта кирәк ныклы закон һәм ул законга без чыннан да ышанып эшләргә тиешбез. Хатта язылган буенча татар мәктәпләрендә, аннан соң рус мәктәпләрендә уку планнары каралса да, аларга әле туры мәгънәсендә 100% бу мөмкин дә ышанып бетеп булмый. Безнең Казан мәктәпләрендә 14 мәктәптә эксперимент бара дип Мәгариф һәм фән министрлыгы приказы нигезендә без аны керткән идек. Хәзерге вакытта ул шушы документларны өйрәнү һәм аны аңлаудан артык узмады. Бернинди гамәл дә безнең тарафтан башкарылмый. Уку планнары шул ки эшләнә, дәреслекләр шул ки алып барыла. Безнең 1260 укытучы эшли һәм аларны кыскарту федераль компонентка 1 сентябрьдан 2009 елдан күчәбез дип без анда эш алып бармыйбыз. Белгәнегезчә, Казанда 37% балаларына ана телендә үзенең белем ала. Оптимизация нәтиҗәсендә безнең кызганычка каршы 47 мәктәптән хәзер калды 45 мәктәп татар мәктәпләре. Шуларның безнең күбесе гимназия. Һәм иң мөһим әйбер әйтергә кирәк. Бер яктан шушы федераль компонент алып барыла, икенче яктан безнең битәле финанс органнары тарафыннан хәзерге вакытта бик көчле оптимизация чаралары алып барыла. Шушы оптимизация чаралары алып барганда, без бүгенге көндә татар мәктәпләрен саклап калу өстендә эшләп барабыз. Белгәнегезчә, бүген һәр мәктәп үзенә балаларны күбрәк җәлеп итәргә, күбрәк балалар җыярга тырыша, күбрәк беренче класслар җыярга тырыша, чөнки бүгенге шартларда норматив финансирование күчкәндә бу бик мөһим. Гамәл дип әйтергә кирәк, чөнки балалар санынан карап безнең мәктәп акча белән тәэмин ителәчәк. Һәм 25 балага без бүгенге көндә һич тә җиткерә алмыйбыз безнең татар мәктәпләрендә укучы балаларның санын. Ул безнең бүгенге көндә 18.53, 18.5 дип әйтегендә. Әгәр дә без шушы күрсәткечне 20-гә җиткерсәк, поселок мәктәпләрендәге шикелле, бу бик яхшы булыр иде. Менә кайбер класста, бер класста 10 бала булса, икенче класста 13 бала булса, бу очракта инде бу классларны саклап калу бүгенге көндә җиңел түгел. Шуңа күрә бу хәлдән чыга алмаячакбыз. Иң беренче балалар җыю һәм шушы наполняемость дип әйтик, аны 25-гә җиткермичә татар мәктәпләрен саклап калу өстендә алып барырга тиеш. Бу очракта федераль компания бер яктан китереп кылса, икенче яктан финанс органнары да.
Сез милли мәгариф мәсьәләләре буенча Тугарак станциясе тыңлыйсыз. Әңгәмәдә Розил Вәлиев, Рәис Шәйхлисламов, Инсур Хадиуллин, Фирая Шәйхиева, Фәрит Мифтахов һәм башка мәгариф хезмәткәрләре катнаша. Казан шәһәре мәгариф идарәсе җитәкчесе Илсур Хадиуллин һәм аңа кадәр чыгыш ясаган Рәис Шәйхлисламов туган телне укыту кирәклеген дәлилле төпле итеп нигезләсәләр, кайбер мәктәпләрдәге директорлар, аерым укытучылар, хәтта кайбер ата-аналар балаларны милли телгә укытып мәшәкатьләнәсе юк дип саный. Алар фикеренчә, институтка керү өчен төгәл фәннәр, рус, чит телләр буенча күбрәк укытырга кирәк. Хөкүмәт аппараты хезмәткәре Фирая Шәйхиева бу очракта фәнни нигезләүнең әһәмиятенә игътибар итте.
Ул җәмәгатьчелек фикере дигәндә без бүген мәктәп җитәкчеләре фикердә, укытучылар фикердә һәм алар аны шуның хәтле уңай итеп ата-аналарга җиткерәләр. Ата-аналар бүген төп фикерне шушы якны сөрәләр. Татар теле кирәкме дигән. Галимнәр әле моны әйткәннәре юк аны хәтле кычкырып. Бөтен без эшләгән эшне аякка ега торган фикер булып йөри бүген.
Әңгәмәне алып баручы Розил Вәлиев мондый карашны хуплый.
Аңлату эшләре җитмей, Фәрит Хәйрулла шәйтан утырды. Без инде сөйлибез ди, һаман ди халыкка мәгълүмат барып җитмей бугай ди. Менә минем үтенечем шул мәгълүмат чараларына бүгенге көндә. Шушы мәсьәләләрдә интервьюлар алыпмы белгән кешеләрдән, менә бу мәсьәләне яхшы аңлаган һәм шушы мәсьәлә белән шөгыльләнгән кешеләрдән, мәгариф министрлыгы турыдан тур бик актив шөгыльләнә бу эш белән. Депутатларыбыз бар, шулар белән әңгәмәләр оештырып, аның формалары төрле инде сезгә анда акыл ятасы юк. Халыкка җиткергә аны тәфсилле бирәк аңлатырга иде. Моның нинди афәткә китергән мөмкинлеге булу турында һәм бу мәсьәләне ничек хәл итәргә була һәм безнең монда һәр мәктәп директорының, һәр укытучының, һәр бер җитәкченең монда нинди өлеш кертә алуы турында. Әгәр дә халыкның таләбе көчле икән, нәрсә генә әйтсәгез дә аңа колак салмыйча булдыра алмаячаклар.
Туган телне укытыргамы, әллә бу дәресләрне мәктәпнең ихата каршына коридорга чыгарыргамы дип баш ватканда, бу мәсьәләнең хукукый каршылыкларына да игътибар итәргә кирәктер. Мәгариф мәсьәләсе Татарстан Республикасының вәкаләтенә дә керә. Республика президенты Минтимер Шәймиев тә шигенергә уйламый. Русия Дәүләт Думасында Татарстаннан сайланган 10-тән артык депутат бар.
Шуларның берсе генә Илдар Гилмендинов әлеге явыз канунга каршы тавыш биргән, ә башкалар кая караган. Узган гасыр башында Русия Думасында Садри Максудилар, Юсуф Акчуралар акыл һәм гилем белән эш итеп милләтне яклый белгәннәр. Хөкүмәтне яклый торган фирка эшендә дә татар һәм башка милләт вәкилләре җитәрлек. Бергә җыелгач бу сәясмәннәр ни турында уйлый икән? 2 ел үткәч тагын халык санын алу булачак, тагын милли үзәң, туган тел мәсьәләсе беренче планга чыгарга тора. Татар халкы тагын да сан ягыннан кимергә мөмкин. Разил Вәлиев тә мондый бер сулуларны урынлы дип саный.
Бу бик тә четрекле мәсьәлә булырга уйлап тора. Ул һәр вакытта халык санын алу гади түгел. Бүген көндә күп милләтләр сине бер уртак милләткә җыю турында сүз бара бит инде. Совет халкы дигән чикен кадәр Россия халкы дигән төшенчәне кертергә тырышалар. Менә шушының өчен беренче чиратта милли дигән әлне компания юкка чыгарып булса, икенчесендә файдаларга җыйналар шул халык санын алу вакытында. Бер кешегә тәкъдим итәргә җыйналар менә Римзилә фәндә әйтте инде. Өч төрле вариант. Өч төрле үзеңне милләтеңне атый аласың. Бу бөтенләй бер нинди дә кысагасы ала торган түгел. Ничек инде бер кеше өч төрле милләтен әйтә алсын? Халык исәбен алган вакытта туган тел мәсьәләсе килеп басты. Анда андый нәрсә юк иде. Ул бар тип бер Путинга гына андый сорау бирелде, калган кешеләргә андый сорау да куелмаган иде. Бу елы инде аны бик тә мәкерле итеп куймакчы булалар. Туган телең нинди тел дип түгел, ә син бәләкәй вакытта нинди телдә сөйләштең дип. Ә безнең бүгенге көндә яши торган төп контингент халыкның ул милли мәктәпләр бөтенләй беткән вакытта туган балалар. Ул вакытта милли мәктәпләр бөтенләй диярлек юк иде. Бөтенләй безнең туган телен белгән кешеләр юк дәрәҗәгә килеп калачак. Казанда ул вакытта бер мәктәп иде. Менә шул вакытта укыган балалар билгеле бөтенләй әйтә, мин мәктәптә урыс мәктәбендә укыдым, урысча сөйләштем дип. Менә шушы туган телне шушыга әйләндереп калдырмакчы балалар. Шуңа күрә бу хакта безнең журналистларыбызга да, депутатларыбызга да, һәммәбезгә дә бик актив эш алып барырга туры киләчәк. Яңадан бер көрәш башлана.
Казан укытучыларының фикерләре. 127-нче мәктәптә татар теле укытучысы Мансур Талипов.
Менә монда күбрәк чаң суктылар инде утыручылар да, татар теле укытучылары һәм мәгариф эшлеклеләре. Бу эшне культура министрлыгы белән дә бердәм алып барырга кирәк дип уйлыйм мин. Чөнки менә соңгы вакытларда күрәм, монда әйтәләр музейларга йөрүчеләрнең саны артты, бигрәк тә яшьләрнең саны дип. Музейларга йөрүчеләрнең санын без арттырабыз. Чөнки без алып барабыз анда. Һәм шул ук вакытта театрларга да шушы хәл. Театрларга барганда без кай вакытта залы белән менә без район җыелабыз, Камал театрының залын сатып алабыз, һәм шулай итеп балаларны шунда театрга йөртәбез. Башка республикалар әйтегәндә, соңгы вакытта Төньяк Кавказ республикаларыннан бер Осетия гына тыныч. Инде анда чеченнар мәсәлән күтәрмәде бу мәсьәләне, чөнки алар бүгенге көндә үзләренең фактларына риза, чөнки анда 100% налоглары калып бараларның, һәм аларда хәзер мана национальность дип әйтик миндә, мана этнос дипме, алар бер милләттән генә тора. Һәм шул бер милләттән генә торгач, аларда үзләренең телләренең югалу куркынычы юк. Ә тел югалу мәсьәләсе ул бездә бөтен киреклеге белән тора, чөнки күреп торабыз, соңгы вакытларда рус теленең басымы көчәйде. Без аны хәзер мәктәпләрдә бик нык сизәбез.
Бу очрашуны оештыручыларның берсе, Татар конгрессының Казан бүлеге җитәкчесе, шәһәр думасы депутаты Фәрит Мифтахов булай диде.
Хәзер яңа президент килде, аның борын басарлар арасында вице-президентта бер кем дә юк, борын басарда юк, милли мәсьәлә турында эш алып баручы. Менә шул мәсьәләне күтәргә иде безнең, чөнки без татарлар гына түгел, монда башка Россиядә яшәгән башка милләтләр турында да уйларга тиеш, чөнки бу дәүләт думасына гына без һәрвакыт уйлыйбыз, ә бит инде президентның да ярдәмчеләре үзе дә уйларга шундый милли мәсьәләләрне карап торучы урын басары булыр микән дип. Шундый мәсьәлә бар, һәм икенчесе, менә хәзер инде Россиядә христиан дине буенча мәктәпләрдә уку кертергә торалар. Һәм без аны анарсын соң булмасын өчен хәзер уйласак, мәктәпләрдә татар балалар мөселман диненә шулай укыту кертүе турында борчулар булды. Менә ул мәсьәләләрне күтәргәндә анарсын соң булмас иде. Анарсын без менә христиан диненә каршы түгел, ә хәзер без алар кебек үзебезнең динне күрсәтергә.
Милли хәрәкәт вәкиле Хәлим Гайнуллин фикеренчә, конституцион мәхкәмәне дә ярдәмгә чакырырга кирәк.
Моның турында белмәгән кеше мөгаен юктыр, әгәр дә кемдер белми икән, димәк ул белергә теләми дигән сүз. Газеталарда, радио, телевидениедә бу хакта көн саен димәсәң дә даими әйтелеп сөйләп торыла. Ләкин һаман да эш урыннан китми. Мин менә моның иң куркыныч ягы, без инде 90-нчы еллар башыннан ук эшләгән гаяз зур эшне, менә шушы телләр турындагы законны, менә шушы бер закон юкка чыгара. Мондан да зур афат булырга мөмкин түгел, чөнки безнең милли республикалар шушхатлы зур эш алып бардылар. Һәм инде маңа килеп истәлде менә шушы әйткән оптимизацияда. Бу без хәзер шушы кадәр кыен хәлдә калдык, һәм аннан чыгу мөгаен бу залларда гына хәл ителә торган түгелдер. Россия үзенең милли республикалар белән көрәш алып барган вакытта менә безнең кебек җәмәгать оешмаларына эш бер вакытта да бетмәячәк. Демәк, теге шушы 90-нчы, 80-нчы еллар ахырындагы шушы эш мәгаенәле яңа ни белән дә ул теге көч белән дә дәвам итәргә мөмкин дип уйлыйм. Чөнки шунсыз бу эшне хәл итеп булмый. Әгәр дә бу закон Россия Конституциясенә, безнең шартнамәгә, аннан соң башка федераль законнарга каршы килә икән, нигә милли республикалар Россия Конституциясына мөрәҗәгать итмиләр? Моны мөгаен эшләп була торгандыр дип уйлыйм. Бу хакта күп сөйләгән саен, бу әйбер үзенең актуальлыгын, җитдилеген югалтагына бара дип уйлыйм.
Хәлим Гайнуллинның шушы тәкъдименә җавап тиз табылды. Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, әгәр дә башка чара калмаса, Конституцион мәхкәмәгә дә мөрәҗәгать итәчәкбез дип белдергән. Димәк, сөйләшүләр, көрәшүләр алда әле. Шуның белән Түгәрәк стол сөйләшүе тәмам. Онда Розил Вәлиев, Рәис Хәлисламов, Инсур Хадиуллин, Тирәр Шәйхиева, Фәрит Мифтахов һәм башка мәгариф хезмәткәрләре катнашты. Тапшыруны Ринзил Вәли әзерләде.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Зумәра Ягъни халык төркеме сурасының 8-нчедән алып 16-нчыга кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 75 аяттан торган шушы сура Мухаммед пайгамбер Мәккәдә яшәгән вакытта ингән. Бу сурада кешеләргә Аллаһ Тагаланың барлыгын һәм берлеген күрсәтүче бик күп дәлилләр китерелә. Аллаһка иман китермәгән кешеләрнең ахиретдә баштарга киләчәк аяныч хәлләр аңлатыла. Хәзер Мисрда Коръән хафисе Габдус Самат хәзрәт сезгә шушы сураның 17-нчедән алып 22-нчегә кадәр аятларын укып бирә.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Валлазина җитнаһу ат-тагут ан яъбудуһа ва анабу иляллаһи лахумул-бушра. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسقيه سلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين
سيس Qur'ondagi Zumara surasining 17-dan olib 22-ga qadar oyatlarini tingladingiz. Hozir Nog'umoniy ismli Totar Qur'on tafsiri negizida sizga shu oyatlarning ma'nolarini aytib beramiz. Shafqatli ham rahimli Alloh ismi bilan. Haq mu'minlar sinomlarga g'ibadat etuvdan, yovuz g'amallarni qiluvdan saqlandilar va Allohga qaytdilar. Ягни һәр вакыт аңа гыйбадат иттеләр. Аларгадыр дәннәт белән сөйену хәбәре. Әй Мөхәммәд, кулларыма дәннәт белән сөйенеш бир. Алар сүзне ишетеп, яхшысына гына иярләр. Алла аларны туры юлга күндерде, һәм алар гакыл ияләредер. Әгәр берәүгә газап сүзе ваҗип булса, Синең ул утта булган кешене чыгарырга кичең җитәрме? Ләкин Роббларыннан курыккан мөэминнәргә дәннәттә берсе үстенә берсе бина ителгән чардаклар бардыр. Астарыннан татлы елгалар агадыр. Бу Алланың вагъдәседер. Алла вагъдәсендә һич хилафлык кылмас. Аңлатма. Шушы аяттагы Алладан курку дигән сүз Allah Rabbimizning haq buyruqlarini biluvni ham ularni o'tavni anglata. Shu buyruqlar esa kishilarga dunyoda da, oxiratda da baxt yo'lin ko'rsata. Demak, Allohdan qo'rquv degan so'z aslida shodlikni anglata. Endi Zumara surasidagi oyatlarning ma'nolarini aytuvni davom etamiz. Ayye, ko'rasingmi? Alloh ko'kdan suv indirdi. Sonra ul suni çişmelerge yılgalarga kuştı. Sonra ul su bilen türlü tüstegi iginler, cimişler ve ülenlerini üstirdi. Küzgü yakta barın da sargaygan görürsün. Sonra Allah ul iginlerini ve ülenlerini sulgan, vaklangan kılır. Allah'ın bu işinde akıl iyeleri için elbette sabak ve gıbretler vardır. Ey! Allah берәүнең күкрәк өчен киң калып, ислам динен кабул иттерсә ва ул Роббысының хидаят нуры яктылыгында булса, ягъни Аллаһ ярдәме белән туры юлны бик яхшы күреп барса, ул кеше имансыз, юлсыз кеше кебек булармы? Аллаһ зикере һәм вагазе булган Коръәннән күңелләре гафил булган кешеләргә ни үкенеш ва һәлакәттектер. Алар Коръән белән гамәл кылмаулары сәбәпле ачык адашмактадылар. Коръәндәге Зумара сүрәсенең 17-дән алып 22-гә кадәр аятларының татарча мәгънәләре әнә шундый. Сезне шушы сүрәнең калган аятлары белән таныштыруына Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хәйретдин Садик әзерләгән иде.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы инде азагына якынлашты. Без хәзергә сезнең белән хушлашабыз һәм радио алгычлары янына иртәгә дә китеп калабыз. Сезнең белән бүген Ландыш Харасова булды. Исән сау торыгыз.